شلوار برنامه سپخ شلو زو فیلم بشتاق میدادنه دوتیلی هم همراه لغ بیراسوز
Yaşıl xatirələr
Bismillahirrahmanirrahim Mehribanlar, mehribani böyük yaradanımızın gözəl adıyla Hörmətli vətənlər, salam Ərdəbi Radiosundan Yaşıl xatirələr bənəməsini təqdim edirik. Çilə bənəmə təriqilə bir də xanavada müəzzəmə şəhadayı sarcıran canbazan və azadıqan əzizə səlam deyirik və ehtiramla yad edirik əziz və bozocvar şəhidlərimizdən yadqaran doğran edifai müqəddəsdən. Keçən bənəmədə canbazı yavər ismanıcada məhsələn deyirik əzizimizi ki, Kərbəlayı pənc əməliyyatından söhbət edirlər. Keçən bənəmənin əvvəlində söhbət olundu iradət və bağlanmış peymana əməlləmək vilayət sahəsində Fərmandəyi və rəhbəri sahəsində gələ bu əsasda bir çox rəzməndələrə işarə edirlər ki, müxtəlif simplərdən və işlərdən rəzməndələrə yaxa qalmışdılar, o zümrədən şəhid bronsuya işarə edirlər ki, məqam məzəmi rəhbərdə adını dönlərin deyiblər, bir bənna ki, məqam fərmandəyə yetişdi və əzəmətli bir şəxsiyyət oldu. Nəhətdə deyirlər ki, şəhid avini öz dilini müştələrində nələr yazıblar və o nüviştələrin bir qismətini oxudular bizə. Hərəkətinə davam edə kanalın içində və PC kanalda Sərdar Kəbiriyə rast gəlirlər ki, fərmandanı Ərşəd Doran Difayı müqəddəsləndi və nəhayətdə Qordani sahabə zamanə işarəsi var ki, fərmandayı Noyaqdəmdir. Sərdar Noyaqdəm iki o günləri çox tutxun və qəmli halda dayanıb bir quşədə və xəbər yoxdur ki, kimlər şəhid olubdur. Əlbəttə, Hacı Yavər deyir, mənim xəbərim yoxdur və bilməyəm ki, illət nədir, Sərdar Noyaqdəm də tutulubdur. Bir halda ki, sahabə zaman Qurdanından Səlim, Səlman, Qayyum Əsqəri, Sahib Qaran, Xoğlifər və bir çox şəxsiyyətlər şəhid olublar və ləhzələr çox qəmlidir. Deyə mən dayanmışım, müntəzir idim Sərdar Nəzim və Moğləviyə ki, bir güllə dəydi bulutların birinə və bu gün bir qisməti sıradı mənim üzümə ki, orada gördüm Sərdar Nəzim çox əsəbələndə qışqırdı ki, əyləşik yerə. Şəhid Kərimi təriqətə şəhər oldu ki, motorla gedirlər və həmin ləhzə fərman edirlər ki, hərəkətlədirlər və qərar oldu ki, inşallah qaydalar gedirlər və Azı Mustafa Əkbər deyən məqərdən bazı edirlər ki, o eyində bir ləhzə bir xumpariyə düşək yerə. Fəza çox qəmli və narahat qırəndə və o halda Sərdar Kəbiri ürətdən qışqırmışdı. Yavər, geç görək ki, Azı Rəhimlə nə xəbər? Rəhim nə oyaqdan gör, salim deyə yox. Deyir, mən getdim, gördüm ki, əzib bir səhnə yaranıbdır. Əşləri adında bir simçisi var imiş ayın oyaqdəmin ki, həmin ləhzə düşək kanala və Acıyavər deyə vəxtə yetişdim, gördüm ki, bunun sinəsi yaralanıbdır, sinəsi qanımdan açılıbdır və qan gedik, bir halda ki, cibindən canamazı düşübdir, üzünün qabağına və qanın hərəkətində bir səhnəyi rüya yaranıbdır ki, nişan əz irfan, mərifət və həmin eşq ilahidir və deyə mən də qala bilmədim, döndüm bir yana və gördüm ki, şəhid Qafur Əlayi, peykə məxsus Sərdar Noyaqdan gəlibdir Sərdarın qoltuğuna və aram-aram aparıb və Sərdarın qolu şədidən yaralandı və qan gedir. Qayıtdım da və Sərdar Noyaqdan isili apardılar, buradan təxliyə olduq da geçsin və qolu bağlansın. Yetişirdim özümü Mustafa Əkbəriyə, Sərdar Mustafa Əkbəriyə. Gecə yoldan çatıydı və günəşin gəlişi, günəşin bu qanlı qurubu elə bil ki, bir də xatirələrimizi diriltdi zehnimizdə. Curubun həməşə qurubunda bir qəmi vardı. Onda qalıbdır ki, bir tədad dostlar və məxsusən şəhidlər ki, cənazələri yerdədir, bunları da görəsən, bu ləhzə vaqən çox dərdnak idi. Düşmənin rəssam güllələrinin gəlişi, elə bil ki, güllələr rəqsə gəlmişdilər, səmaya gəlmişdilər, tabirdə fəzanı doldursunlar o ləhzələrlə ki, onlarda eş təfsir olubdur və idamədə gecənin gəlişi və əməliyyatın ikinci gündə işarə olunur Qordanı Qasimə ki, qəraldı qəyəsini də dalabözdən getirsinlər bir də ocaqlı məqərinə və deyir orada mən bu işi gördüm və özümüzü qoşdum əzlədə getirdim və orada ayı rəncini gördüm ki, təəccüblə mənə baxdı idi, yavər eləbdə o şəhidi olub, sən bir şəhidi var idi ki, eynən sənə oxşaydı və mən dedim ki, yanılmıyor, mənə bir şey olub, məsələ bir tezliqə və əməliyyatın idaməsi və tədad şəhidlər və dostlar gəlirdilər və yavaş-yavaş səhnələr bir xas halət tapıydı.
Thank you.
Peygamber İsmail Necat selam arz edeyim ve hoş gördük.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme iyâken abud ve iyâken estaîn. Ben de selam arz edeyim azizlerin xidmətinə ve aziz eşidənlərimizə, bixüsus xanavadahayı müəzzəmi şühədiya. Xidmət üzrəyəm inşallah rəhman.
Təşəkkür edeyim. Və gedək xatirənin davamına ki, çox müştəqana müntəzirəm.
Xob, Kərbəlay pənzdən danışıyıduq və dərvaqə yetişdiq o yerə ki, etmam məmuriyyət Qurdan Qasim dər mərahil əvvəliyyə şəb əməliyyat və qəral bərbə oldu ki, biz gəydək ocaqlıq. Ay Pərvizi və əz işlənlərimiz, yeri vardır ki, mən müqəddəmədə bir mətləbə işarə eləyəm. O da budur ki, vaqiyyət budur ki, ansı ki, ma o şey ki, biz görmüşük bu fərmandehlərimizdən, bu bəsicilərdən, bu həmrəzblərimizdən və bu şəhidlərimizdən və ittifaqat meydani cəncidən ki, ba təsəvvür bu ki, o zaman bu həddə imkanat səmi və bəsəri də yox idi və bunların əksəri fəqat bizim zehnilərimizdə, ürəklərimizdədir. Biz həməşə bu narahəti bizim ürəyimizdə həməşə vardı ki, o ki, görmüşük, o ki, eşitmişük, o ki, ləms eləmişük, dərş eləmişük, bunları o cürü içi cərəh yetirək mərdumumuza, yetirək nəsli içi olmayı burada, həməşə buna narahatıq. Və bu da qəydi obudiyyət içi səhnəyə nəbərdə difa müqəddəsdə var idi. Yəni, bizim hər nəmənəmiz var idi, ubudiyyət idi. Və dər sayə ubudiyyət bu ənasur meydani difa-i müqəddəs şamil hal bizim rəzməndələrimiz olub və nüsrət pərvərdiqar şamil olubdu. Və bunu mən etiqadım budur ki, hətta məsulinə çeşvəri ki, var imzidi, bəcəz imam, bəcəz vəli yefəqi, digəran həm dər vaqə bilmədilər. İlla inki, onlar ki, səhnəyə nəbərdə də huzur tapdılar, misli məqam məzəmi rəhbəri. Baxın bir, ağa buyuray ki, Şəhid Bakiri vəxti ki, buyuray, o səhnəyə mühasirədə, səhnəyə ki, xob, qəvi bir fərmandəhdi səhnədə və dərcirdə, vəxti ki, buna deyirlər, qəyət dala və bu qəyət meydə ki, Əhməd, bilməyəsən burada mən nə görəyəm. Məqam məzəmi rəhbəri buyuray ki, çəmidid anca, çəmidid. Bunları qabili intiqaldır ki, qabili tərhidir ki, mən heyfim gəlir burada, əxirən dər məhzər məqam-ı məzzəmi rəhbəri fərzənd Şəhid Süleymani mətni oxudu atasının dilicə rəhbərə və heyfim gəlir bunu oxumayam, səri bunu oxuyum yetişək xatirələrimizə. Yazırdı ki, Fatimə əzizəm, nəmidanəm çərə in hərfə ra bəray to mi nivisəm, əmma ehsas mikonəm dər in tənhayi غریب غم نیاز دارم با کسی عقده دل باز کنم دقت لیم برا ای کاش بیر فردی اولیدی بیر عارفی اولیدی بیر عبد صالحی اولیدی بلاره بیزه تفسیر الیدی آه ای مرج خونین من عزیز من زیبای من کجایی مشتاق دیدارتم بابا بونی بیر به قول دیگر عاشقانه بی انسانا دمی آه مرج خونین من دی آه بو نه جمله دی بو نه عبودیت دی وقتی بوسه انفجار تو تمام وجود مرا در خود محو می کند، دود می کند و می سوزاند، چقدر این لحظه را دوست دارم، آه چقدر این منظره زیباست، در راه عشق جان دادن خیلی زیباست، خدایا 30 سال برای این لحظه تلاش کردم، برای این لحظه با تمام رگبای عشق برافتادم، زخمها برداشتم، واسطه ها فرستادم، چقدر این منظره زیباست، عزیز من، زیبای من مرجی خیش من کجایی آقای پرویزی عبودیت موج وری بر داده چی پروردگار متعال افتخار الی و فتبارک الله احسن الخالقین اطلاع الی انسانا و بو مرج خونینی دی کجایی عزیز من بو نی عزیز الی چون عبودیت یتری یعنی محضر در واقع عشق مطلقه کمال در واقع mütləq kəmalə yetirəyə bir istilah bu insanı və burada gəlib mərcəd əziz mən kocayı gör nə qəd aşıqanə bu mərcin dalısı icatdır ki bu mərc vəsilədir bunu yetirə Allaha odur ki əzizan mən xakriz mehver danışmaqdan şayət bir qol deyərlər bizim difa-i müqəddəsimizdən şayət bir şey aid olmuyor Ruhi ki, bizim difa-i müqəddəsimizi müdiriyyət eləyib, bunlara çox təvəccüh eləsinlər cəvanlar. Aya, bu eşqbazilər, bu eşqbaziyə biri eləyə bilə tofiq tapa, شه آیا واقعا به قول دیگر لذتی بالاتر از بو؟ من عرض دادم ای کاش لایق بی سخنوری اولیده، عارفی اولیده، عبدی اولیده bu cümlələri tək-tək bizə təfsir eləydi. Mən üzxahi eləyəm bu müqəddəmədən. Ərz elədik ki, Kərbəlayı Pənzidə Qurdan-ı Qasimin məmuriyyəti qutardı, gəldik, o fəzayı ki, ərz elədim, fəzayı ocaqlı ki, dər kənar rudxanı dər vaqə Karundu, ərzən bir huzur nəxlistandı, çadırlar nəxlilərin altında vırılıb və boş çadırlardan bəzən işarə elədik ki, çox qəməngiz idi uşaqların xali yeri, şəhidlərin xali yeri. Tədad bəsiyari az uşaqlar şəhid olub, az cümlə şəhid Ali Cəfər, şəhid Sufi, şəhid dər vaqə. Tədad az şühədayı ki, burdan Qasimdə adlı sanlı bir uşaqlar idilər və şahid huzuru zəhnim olmaya və hər təşdəkilir bunların yerləri silah xali görcək və ehsas olunur bunların olmamaqlıqları. Uşaqların əksərlərinin üstü başları qanlıdır, şəlvarları qanlıdır. Üçün hər təkdəki uşaqlar hətta qəlbi məcruhla, bir şəhidlə irtibat qatıb, götürübdir, yerbəyər eləyibdir. Təbiətən əksərən qanlıdır libaslarımız. Və bir fürsəti tapıblar ki, dərvaqə bir miqdar dubarə bassazı eləsinlər, dərvaqə özlərin libaslarını əvəz eləsinlər və yavaş-yavaş uşaqlar be qolu deyərlər, bəzi çadırlardan zəmzəməhayı ağlamaq gəlir, uşaqların olmamağına bəd, nohə gəlir, ərzən bir huzur. Bəzən görəsən baş-başa veribdilər, bəzi uşaqlardan üçü dördü çadırda, dər nəbud həmrəzmləri dər vaqə xatirə qoyu elib və gözləri dolu və ağlayırlar.
Allahın salamı durudu olsun böyük şəhidlərimizə, Allahın salamı durudu olsun qeyrətli və ehsaslı rəzməndələrimizə. İdamiyə bərnami nəxməsiyyəm. Hörmətli yoldaşlarımız, İramiya vətənlər, Ərdəbu Radiosundan Yaşıl Xatirələr bərnaməsini eşidirsiniz. Neçə bərnamədir? Əzim Canabayı, Yavər İsmanıcədə məsələndi yox və Kərbəlayı Pənc əməliyyatından söhbət eləyox və Qurdanı Qasımı ki, qəyidibdi dala, ləhsələk soğuşubdi və axır söhbətlərində təsviri yaratdılar ki, fikirləyən bu təsvir hamının ürəyin qan elədi və hamının gözünə yaşayətdi ki, rəzməndələri ki, qəyidiblər, yoldaşlarının boş çadırını görəylər. Yoldaşlar ki, onlarla xatirə yaradıblar, yoldaşlar ki, onlarla həm nəfəs olublar və gecə gündüz bahəm raz dünyazı ibadətdə olub, məndə bunların yeri boşdur və nə qəmli ləhsələr. İdamədə xidmət istəyir, xatirə bəram.
Əli, ərzən bir huzur xub, bu səhnələr əksərən biləxərə biz tuğlu əməliyyatlarda təcrübə eləmişdik bu səhnələri və ay Pərvizi və əziz eşidənlərimiz, şayət əgər ma beyni bu ittifaqat Xudayı mütəal nazir olmasaydı və təklif olmasaydı bu rəzməndələrə və Allahı görməsəydilər bu səhnədə, elə bu əməliyyatların biri hər bir dənə rəzməndiyə kafi idi ki, bunu müstəhsəl eləyə və bunu dər vaqə müstəhlək eləyə az nəzəri ruhi, az nəzəri cismi, az nəzəri əsən idamə zindəci. Vəli oradan ki, bizim hər nəmənəmizi dər vaqə şahid o nazir pərvərdigarı mütalib eləyirdik tamam işlərimizdə və rəzməndələr və şühəda ona binaən heç vaxt əfsurdə olmadılar, heç vaxt kəm gətirmədilər, heç vaxt səhnəni xali eləmədilər. Bədə belə səngin ittifaqatdan sonra ki, hər bir rəzməndiyə, hər əməliyyatda düşəydi. Bu səhnədə xub təbiətən fərmandəhlərin bir vəzifəsi var, o da bassazi bu nirulardır. Həm az nəzəri ruhi və həm az nəzəri təşkilati, dər vaqə sazmandəhi, dər vaqə qurhanlar, dəstələr. Və bu iş ənzam tapdı və Hacı Mustafa fərmandəhan qurhanlara dedi ki, dəstələri səyiləyin, idqam eləyin və amar və ارقامی که وارده. خب مثال دیم هر گرهانچی 3 دسته دی، اگر بی دسته شهد اولوب ده در واقع هر دسته دن نیچه نفر شهد اولوب، برای رو ادغام الوین در واقع اله بلین که مثلا 3 دسته اولسون مثلا 2 دسته. در هر حال بو موجود نیروları دوباره بازسازی الوین و سازماندهی اولونسون. Bu heynidə dər vaqə 2000-ci günüydə dər vaqə ordugahda sərdar fərmandəyə ləşkər şəriəti təşrif gətirdilər qurdana və fərmandəhanı qurdanla söhbət elədilər və buyurdular ki, beşuxı dedilər ki, divari kutahtər az divari qurdanı qasim tapa bilmədik və çün siz qəşəh zəncələysiz və qəşəh düşməndən öldürmüşdünüz, istəyir ki, amadə olasınız ki, idami əməliyyata. خب طبیعتاً بی شرایط سختی وارد لشکر چون و او دا بویده چی تمامی یگانلارمز و تمامی گردانلارمز مرحله اول دا شرکت لمشتی در واقع منهدم اولونمشتی و اکثراً شهد ورمشتیلر و او سازمان اولیه چی واریده در واقع به هم دایمشتی. خب طبیعتاً سازماندهی مجدد و عملیات دا جلب بی سرنوشت ساز نقطه دا دایانبده. یعنی ادامه عملیات حتماً جره به قول دیالر انزام تاپا خوب طبیعتاً اوبرسی لشکرر ده و گرالگاهلار ده این لشکر آشورا چی میه بسا به اصطلاح شهد فریبلر سازمانلار ده بیر بیرنه ولی دوباره جره بو موجود نیرولار دوباره بازسازی اولنه و بودا چوخ سطحی نید اولایده همشه جنواه پرویزی به دلیل بویی چی اشاغلار خوب بلاخره روحیاسم بعضن الدن وریدیلر بعضن دوستار شهد اولایدیلر خسته اولایدیلر ارزن به حضور جز ایتیاریدون مزروحیتلر فلانلاری طبیعتاً دوباره آماده لیب بو نیرونو به قول دیلر عملیات آپارماخ فرماندهلر چون چوخ سطحیم بیشیده ولی خب گردان قاسمین اشاغلاری استثناء بی اشاغلاری دید
اکثر اردبیل اشاغلاری
دید اکثر بله اردبیل و اطراف اردبیل و بی قسمتی هم رومیدن و آذربایجان غربیدن واریده سازماندهی انزام تاپده و یواش یواش آماده اولونده چی دوباره عملیات ها جیدنه در واقع مرحله دوم حساب اولیده بو بیزه
کربلای پنجم مرحله
کربلای پنجم بله ارزم به حضور بی نقطه حساس دا قالب در واقع عملیات و درجیر دیلر اوبرسی گرالگاهلار اوبرسی لشکرلر که درجیر دیلر ولی خب لشکر آشورا چون مأموریت مرحله اول دیدی بعضی لشکرلرن بعضی گرالگاهلارنان اول مرحله ده در واقع عملیاتن انزام ورید و اکثر گردانلاری و یگانلاری در واقع منهدم olub. Münhədim bu məniyə ki, sazmanı dəyək bir-birinə. Yəni, əməliyyata varid oldu, çıxdı, sazman dəyək bir-birinə. Görürsən, bir qurhandan bir dəstə şəhid olub, bir dəstədən 3 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər şəhid olub, dubarə bir sazmandəhiyə və bassazi bu nirulara niyaz vardı. Və bu, ənzam tapdı, dər vaqə. Bir tərəfdən də o birisi qurdanları da həmçinin bu şəkildə amadə sazi elədilər. Və qəral bər bu oldu, bir qurhani digər qurdanlardan gələlər در واقع گردان قاسمه در واقع ادغام اولالار بعد ارزم به حضور به فرماندهی مصطفی اکبری سردار اکبری وارد عملیات اولالار گردان امام حسین در چخ به گول داغلمشتی و اصلا بی نیروی چخ قالمامشتی چه در واقع سوزنده حساب چه دلر من بونی خارج از از خاطرم ارزیلیم چی سردار شریعت سری صحبت لیدی بیزه بوریدیلار چی من چخ به گول دیلر جولم استیده گردان امام حسین حضوری اولا و عجیب فشار دیدم از باب نیرو و کادر بعد ظالبی دیدی چی دیدی چی بی لحظه به اصطلاح یعنی اله بو فکری دیدم گردم چی شاید پیش قدم تعدادی از özده چی خب مجروح olmuştu مرحله اولده بی تعداد شاغلارنان بی تعداد گردان امام حسینیم به قول دیلر نیرولارینان چی آی پیش قدم مصطفی پیش قدم شهید مصطفی پیش قدم فرمانده گردان امام حسینیدی جلده وارد صادرم اولدی دیدی چی امین آقا بیز آماده یوق بو تعداد نیرونان و اینگار اینچی منه بی گردان نیرو به قول دیلر مراجعه الده و ارزم به حضور چوخ سویندم بو اتفاقدان و قرار بر بولدی چی بیر گردانی ده تشکیل تاپا از جمله باقی مانده نیروهای گردان صاحب از زمان و در واقع بی تعداد اوبرسی نیرولاردان همچنین آی پیش قدم جیل در واقع بی گرداندا بجرولا مرحله دوما وارد اولاق منطقه در واقع منطقه بواریان و شهرک دویزی چه معروف بی قسمت های به اصطلاح کربلای پنزده، عملیات کربلای پنزده چنار اروند سقرده بود و در واقع به نقطه بسیار استراتژیک چی برو حتما جره آلنا نیتدن نون شکلی دیج دردن وارده به خاشیز دردن وارده چی مگر دشمند اورا تعداد چسیری تانجلاره بردا مستگرده و بو یولو در واقع بواریان گتل مغمیز و پولی چوردا وارده منهدم المغمیز تزمین حفظ منطقه عملیاتی کربلای پنز چی بیز ببل زحمت و شهادت نن قرآن علجترم شوخ. خب دوباره حال و هوای عملیات باشتانده، دوباره حال و هوای در واقع نبرد گرداندا وجوده جلده. ظالبی دی شغلارم بی چم سن شغلاردان واریده خرداد الوانی دی فامیلی آدمنان سخبده فشیلی هم در شهد اولدلار. فرمانده دسته بو شهید شهید رحیم رضاییده و بوده ایده چی گوی میاد زیام سنجه دستن سنجه را جت میستن شاق ایده بیاز جت میستن جره عملیاتا. بعد جردم چی به اصلا به شوخی که خوب ده بونه یره دیزن گوی بده بونه سینه سن نسونه ده ایچه الوان شلو غیلسون سینه سندردم جسون. یعنی بو حتی و بو ده اصراره بوده چی جره جیدم جره جیدم خلاصه قبول ایلمدی و نهایت ده بو بزرگوار جلدی شهد اولده. استیم دیم چی روحیه اشاغلار در ادامه نبرد بزرگیده. ای بسا ارتش های دنیا ده بلنسی به سحنلر ده نیرولار سیلی چی ازدارین حفظ ایلیلر جانلارون جترب قصالار زیر باره به قول دیلر بو نبرد به اصطلاح شان خالی ایلیلر. ولی بیزن بو رزمندلرمیز و بیزن بو بسیجلرمیز اکثرن بو جور عمل ایلیدیلر و خوب آماده اولدوخ حرکت ایلیق منطقه عملیاتیه. دوباره جهدوخ همون کانال ایچی مرحله اولده او کانال دا به عمق در واقع زاده شهید صفوی یتیر ایدیزادا توشلدوخ اردا مستقر اولدوخ و دوباره تداعی اولنده مرحله اول او افراغلار ایچی شهد اولوبلار او افراغلار ایچی اردا بیزننیدیلر او رزمندلر ایچی و شهدلر ایچی الان چنارمزدا یختلار مجروف به قول دیلر اولوبلار شهد اولوبلار و بو صحنه‌لر دوباره تکرار اولدو بیزه تا اینکه خب جزه جلدی یتیشتی و قرار بر بولده مینه توتالارا جدخ حرشت لیق به طرف در واقع خط. وقتی چی بیز یتیشتوخ دژی چی اول جزه سمشت اردان عبور لدوخ متاسفانه بدن اتفاق توشتی چی بیزم نیرولارمزن یارس رد دولمشتی بی نقطدن یارس دا دالدید بیر انبار مهماتی وارده ورده بی بی خونپاره توشتی و بو انبار مهمات منفجر اولد. وقتی چی بو منفجر اولد اصلا منطقه نیوخ تا جده هامون زمین جیره لده تا این چی بیر نسل لودر جلده ترپاخ تخته بو حدودن بی ساعت سهده بیزیم نیرولارمزن یارسه او جده کالمشده یارسه بو جده. یعنی اون مسیری چی رد دولده
او دا شهید اولانده اولده
نه خیر بیزیم شاهلاردن شهید اولان اولماده بلافاصله یعنی چون سنجر و موانع واریده و انفجار دا به شکل دیده چی خب بی نقطدنی ایده بو انفجار هامسه انفجار اولیده به صورت جوه در واقع ترچش در جده ایده بیر آسیبی بیزیم شغلارا یتشمده در واقع بو صحنه ده بو لودرر جلده خاموش الیندن سورا بیز حرکت الادوغ دوباره جدوغ یتیردوغ او یره چی در واقع گرالگاه همز ایده پنزل ده گرالگاه لشگر او منطقه ده ایده و بی کانال های در واقع خوش آبی چی واریده بلار اجازه بریدیلر چی بیز در واقع تهدید در واقع ترچشترین برابرنده گرال تاب بیاخ. ولی شاید آقای پرویزی با توجه به بویی چی بیز ببل عملیات دا اولموشتوخ شاید یکی از سخت‌ترین صحنه های نبرد در واقع آتش اردا بیزیم گردانون üstünde در واقع ایجاد اولنده. یعنی اوقد آتشیدی چی جو در واقع نفس سهمق به گول ستن اولموشتو ترپاق در واقع جویدن یاقیده به دلیل بویی چی خونپاره چی توشهیده ترپاقلاره گالخزیده. ولی خوشبختانه عرض لدیم کانال های به گول دیلر او منطقه ده وارده چی خوشیده و اشاغلار بو کانالارده در واقع زان پناه تاب بشده چوخ تلفاتمز اولماده. صحنه بجوریده چی اشاغلار چی تویتالارن دالنده ایده بی تعداد داره چی حرشت استد و قیلیق بعد از بو آتش حزیمی چی انزام تابده و بندان سورا بیز استد و حرشت ایلیق چی میندوخ تویتالارا بو تویتالارن رانندلر بعضیسی حتی بر اثر حزم آتش تشتیلر تویتالن قویدیلر قاشتیلر.
Təşəkkür edirəm. Mən çox məmnun və vaqan demolar ki, xatirələr o həddə həssasdır və zərifdir və eyni halda əcibdir ki, fikirəm hər hərdir ki, vardı. Bunu eşidəndə o ləhsələri hiss edə bilir. Məmnunam. Ayət mənəcədi əziz, bu xatirəni biz burada saxlayıq. Məhrəli doğum məmələt Kərbəli əfəndi amadı olubsunuz ki, deyirsiniz qabağa və səhnələri soruşduruz, hadisələri dalda qoyubsunuz və nə olacaq qalan inşallah gələn bərnəmədə məsələdən istifadə edəcək. Hörmətli dostlar, Yaşıl Xatirələr bərnəməsi burada sizə başa çatsın. Hörmətli vətəndaşlarımız, xoda hafız.
Yaşıl xatırlar, əziz şəhidlərimizin xatırları və 800 il müqəddəs difamızın xatırları həmişə ürəyimizdə yaşıl, diri və qalarqıdır. Az rüyət və vaqiyyət, sırıçı bərnəmən unvanıdır, Ərdəbil Radiosundan huzurza təqdim olayı bu həməşidək.
Rükn əvvəl iman, kufr. La ilahə illəl. Kufr və tağut.
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان در
آورد. از رؤیا تا واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز و سلامی چوبوی خوش آشنایی به یکایک هموطنان خوب و گرامی در جای جای مملکت اسلامیمون ایران. خیلی خوشحالیم و خرسندیم از اینکه یک بار دیگه این توفیق رو پیدا کردیم که با برنامه از رویا تا واقعیت با شما عزیزان حول و حوش نیم ساعت همراه باشیم. همونطور که شما عزیزان می‌دونید این برنامه با هدف سیری در اندیشه‌ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب تقدیم شما خوبان میشه و ما در این برنامه‌ها این توفیق رو داریم که از کارشناسی جناب آقای دکتر رهنمایی استفاده بکنیم. در این برنامه هم مثل تمامی برنامه‌های گذشته آقای دکتر رهنمایی در استودیوی ضبط حاضر شدن که من خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خیر مقدم.
علیکم السلام و رحمت الله. آرزومندم که برنامه‌های از رؤیا تا واقعیت برای عزیزان شنونده ما سودمند واقع بشه و منتظر نقطه نظرات این عزیزان هم هستیم که استفاده ببریم.
انشاءالله حتما شنوندگان خوبمون با ما همراهی بیشتری خواهند کرد و نظرات خودشون رو از طرقی که در خلال برنامه عرض میکنن برای ما ارسال خواهند کرد. شما شنوندگان خوب رادیو معارف حتما میدونید که ما در ارائه این برنامه ها رسیدیم به ادوار پنجگانه یا پنج دوره از دوره‌هایی که دوره‌های یغماگری غرب و به خصوص آمریکا محسوب میشه و در چند برنامه گذشته رسیدیم به دور سوم از این دوره‌های یغماگری و تجاوز که مربوط میشه عمدتاً به سال‌های 1961 به بعد و دوره ریاست جمهوری جان اف کندی. آیه دکتر رهنمایی در برنامه گذشته شما به نکاتی مثل تقسیم آلمان به شرق و غرب، آلمان شرقی و آلمان غربی اشاره فرمودید، تحریم دولت کوبا رو هم اشارتی بهش داشتید و نکات دیگری رو هم در این خصوص گوشزد فرمودید. بفرمایید که باز به تحولاتی که میشه معطوف کرد به این دوره چه مواردی میشه افزود تا انشالله ادامه بحث رو پیگیر باشن.
ما در دوره سوم در سالهای ریاست جمهوری جان اف کندی بودیم. سال 1962، یک سال قبل از مرگ جان اف کندی تو تروری که علیه صورت گرفت. در پاییز سال 1962 ایالات متحده به ریاست جمهوری جان اف کندی اومد کوبا رو محاصره دریایی کرد. دلیل این محاصره همین بود که موشک‌های شوروی توسط این کشور تو خاک به اصطلاح کوبا داشتن مستقر می‌شدن.
بله.
و آمریکا اینو برای خودش یک تهدیدی جدی به عمل آورد و اظهار کرد که اگر احیاناً شوروی نخواد به اصطلاح دست از این ترفندش برداره، کشتی‌های روسی حامل موشک‌های میانبرد رو اشغال می‌کنه و توقیف می‌کنه و نهایتاً خاک کوبا رو تصرف خواهد کرد. خود همین اقدام آمریکا موجب شد که یک بحران اتمی بین دو قطب پدید بیاد و طبعاً تهدیدهای جدی علیه همدیگه نشون بدن. البته این تهدیدها اولین بار نبود که صورت می‌گرفت و آخرین بار هم نخواهد بود. در طول سالهای جنگ سرد به خصوص یک سلسله اقداماتی هر دو بلوک علیه همدیگه انجام می‌دادن که کافی یک زمانی تاریخ اینها رو به منصه ظهور برسونه و برای همه دنیا مشخص بشه که این دو ابرقدرت برای تصرف دنیا و چنگ انداختن تو منافع جهانی چطور علیه همدیگه نقشه میکشیدن که هنوزم نقشه هاشون در به اصطلاح قلمروهای مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی رواج داره.
بله.
جاسوسایی که دارن هر دو بلوک در کشور خودشون علیه همدیگه و همینطور ترورهای خزندهی که صورت میپذیره، احیانا ترورهای نامشخص و کوری که صورت میپذیره و خیلی وقتا دست هر کدوم از یک دو ابرقدرت در ارتباط با ترورها علیه هم دیگه کاملا آشکاره، ولی خب به هر حال اینها سعی میشه مخفی نگه داشته بشه. که
البته آقای دکتر الان با فروپاشی کمونیسم و شوروی سابق در حقیقت میشه که گفت که این قدرت نمایی ها عمدتا بین روسیه و آمریکاست که داره صورت میگیره، روسیه به عنوان اون کسی که باقی مانده اصلی از نظام شوروی سابق همچنان داره همین اقدامات رو انجام میده و آمریکا هم در مقابل اون طبیعتاً داره ادامه میده به اقدامات خودش.
البته روسیه هنوز در توهم ابرقدرتی خودش مونده.
بله.
مثل کسی مونه که تازه از خواب بیدار شده و هنوز باور نکرده که اون چرا که دیده خوابه.
بله.
این گرچه حالا این هیمنه ابرقدرتی شرق شکسته شد و بلکه هیمنه ابرقدرتی غرب هم شکسته شده.
بله.
اما به لحاظ این که هنوز تو اون حال توهم هستن، ما بر اساس اون حالاتی که دارند در مجموع در نظر میگیریم که کارها و اقداماتشون همچنان علیه هم دیگه ادامه داره. همین اخیراً جاسوسی که به اصطلاح یا جاسوسایی که از آمریکا در روسیه به اصطلاح مورد شناسایی قرار گرفتن یا بالعکس جاسوسایی که از روسیه در آمریکا حضور دارن و علیه هم دیگه جاسوسی میکنن و احیانا دست به یک سلسله اقدامات تخریبگرانه هم علیه هم میزنن. اینا خب یه اسناد فوق سری داره که معالا در طول تاریخ باید تاریخ بگذارد، وقتش برسه اینا ظهور پیدا میکنه و مردم دنیا خواهند فهمید که دچار چه اول جنایتکارهای مردم دنیا بودند.
بله،
و توجه نبودند.
بله.
یعنی کسانی رو که به اصطلاح فرشته نجات خودشون میدیدند بعدها مشخص خواهد شد که اینها به اصطلاح سفینه مرگ و نابودیشون بودند.
بله. فکری نمی کردن طبیعتا. بله آیه دکتر، فرمودید که بحران اتمی در این دوره در حقیقت شدت میگیره با استقرار اون موشک‌های اتمی که آمریکا میاد و در کشور کوبا مستقر میکنه. ادامه این روند به کجا میانجامه آیه دکتر رهنمایی؟
در مجموع خب این تهدید رو شوروی اون زمان جدی میگیره.
بله.
و یک تعامل سیاسی بین هر دو ابرقدرت صورت میپذیره و اشاره میکنن به یک جریانی که بعدها بهش خواهیم پرداخت در یکی از شهرهای کنونی مثلا کشور اوکراین در یالتا که نشستن دور همدیگه متفقین و جهان رو بین خودشون تقسیم کردن. در واقع یادآور میشم که ما یک زمانی نشستیم، یک معاهداتی داشتیم، همپیمان بودیم، بر اساس این همپیمانی قرار شد بخشهای از دنیا مال ما باشه، بخشهای از دنیا مال شما باشه.
بله.
یادآور میشن این نقطه نظرات رو و یه قضیه به اصطلاح این جنگ نمایان رو به نوعی سعی میکنن تعدیلش کنن. همیشه به همین صورت بوده. تو دوران جنگ سرد هر کدوم از این رقبا سهم خواهی میکرده. اگر احیانا یه جایی رفته خط و نشونی به اصطلاح به طرف مقابل نشون داده و شاخشونه ای کشیده، در مجموع با یک مذاکره سیاسی که بین طرفین صورت میپذیرفت، یه مصالحه سر تقسیم جهان صورت میپذیرفت و یه بهره از این قسمت جهان نصیب اون ابرقدرت میشد، یه بهره از اون طرف جهان نصیب این ابرقدرت میشد. اگر امتیاز از دست میداد، امتیازی رو به دست میورد و همینطور به همین صورت ادامه میدادن تا به هر حال هیچ کدوم ضرر نکنن. اون کسی که در واقع این وسط ضرر و زیان میدید مردم بودن، مردم بیچاره کشورها بودن که اسیر این دو گرگ بودن.
خب پس آقای دکتر، بحران اتمی اون دوره که با استقرار موشک‌های اتمی شوروی اون زمان در کوبا به وجود میاد، در نشسته یالتا تقریبا میشه گفت که بحران تقریبا با اون مذاکراتی که انجام میگیره تا حدودی فروکش میکنه. اجازه بدید که گذری شنیداری رو از دوستانمون در اتاق فرمان رخصت رسانه‌ای داشته باشیم تا انشالله ادامه برنامه رو در محضر شنوندگان خوبمون پیگیر باشیم. الله الله الله الله سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب رادیو معرف و همراهان گرامی برنامه از رؤیا تا واقعیت برای همراهیتون با این برنامه. خب آیه دکتر، بحران اتمی دوره سوم از دوره‌های یغماگری غرب که گفتید در سال 1962 به بعد داره شکل میگیره، به کنفرانس یالتا ختم میشه و تا حدی فروکش میکنه. از این به بعد چه اتفاقاتی میفته؟
واقعی دیگری که در زمان جان اف کندی صورت پذیرفت و باز ما مردم ایران بایستی در این زمینه نسبت به این جریان هم آگاهی لازم رو پیدا کنیم، مربوط میشه به سال 1341 شمسی، سال 1962 میلادی، که آقای کندی به پادشاه ایران فشار میاره که اصلاحاتی رو در ایران بایست انجام بده طبق میل آمریکا.
بله.
و خب یک تهدیدی بوده علیه رژیم شاه. روی حساب دقیقا 9 سال بعد از کودتای زاهدی در سال 1332، علی امینی به سفارش آمریکا سمت نخست وزیری میگیره و به عنوان نخست وزیر بر شاه تحمیل میشه.
بله.
و خب شاه هم زیر فشار کابینه کندی مجبور میشه که دست به یک تغییراتی بزنه که اون تغییرات موجب خروش روحانیت علیه شد، مربوط میشد به انقلاب به اصطلاح سفید شاه و ملت.
درست.
که امام از اون انقلاب در سخنرانی مشهورشون در فروردین 1341 عنوان میکنن انقلاب سیاه شاه.
بله.
که در مجموع خود طرفداران رژیم طاغوت اینو از دستاوردهای حکومت پهلوی قلمداد کردن و خیلی روش مانور دادن، ولی غافل از این که به هر حال تاریخ یک زمانی بروز میده حقایق امور رو، مشخص شد که این اصلاحات قضایی به عنوان انقلاب شاه و ملت یا انقلاب سفید شاه و ملت درست دیکته شده غرب به سرکردی آمریکا و به ریاست آقای جان اف کندی بوده که انجام گرفته. این دخالت ها رو ببینید تا چه حدیه، که میبینیم ایران حالا کودتایی شده در سال 1332 و به نوعی دست نشانده خود غرب اومده، دو مرتبه مسئولیت اداره کشور رو بر عهده گرفته، در این حال که مورد حمایت آمریکاست، ولی آمریکا به این قانع نمیشه. اصلا خاصیت آمریکایی ها تو سیاست گذاریشون این بوده که هیچ وقت به اصطلاح قانع نمی‌شدن، حدیف نبود برای خواسته‌ها و آرزوهاشون. خب یک سلسله اقدامات انجام می‌گرفت، کاملا ایران در چنگ ابرقدرتی مثل آمریکا له و لورده می‌شد، حزم می‌شد، اما بازم به این قانع نبود و می‌خواست که بیش از این به اصطلاح اطمینان خاطر پیدا کنه. لذا هر قدمی که در طول تاریخ کشور ما، سیاست پردازان ما، سیاست گذاران ما نسبت به آمریکایی‌ها، نسبت به هر ابرقدرتی تمایل نشون دادن، این قدم از جانب ایران برداشته می‌شد، صدها قدم از جانب اونها برای نفوذ جا باز می‌شد و اقدامات خاص سیاسی خودشون رو، حتی اقدامات اقتصادی و فرهنگی خودشون رو انجام می‌دادن، در بعض شرایط اقدامات نظامیشون رو که دیدیم در جریان کودتا به چه صورتی بود. خب اینجا باز مردم ما در حافظه خودشون بایستی اینو نگه دارن که هر قدمی ما بخوایم به اصطلاح تمایل نشون بدیم به آمریکا، معناش اینه که خودمون با دست خودمون
دو رو به تجاوز
مدت یا در کوتاه مدت خودمون رو در اختیار غرب به طور همه جانبه قرار داریم.
بله.
و از این جهت باید از همون قدم اول هوشیار باشیم.
دقیقا.
من فکر می‌کنم توی مذاکراتی که صورت می‌پذیره، به خصوص که امروز دیگه حالا به هر حال
در مذاکرات هسته‌ای
اخیر واقعا بایستی مسئولین ما و سیاست پردازان ما این دقت لازم رو داشته باشن، نکنی یک قدم، یک صدم قدم تمایل پیدا کنن.
البته خب آقای دکتر، این مذاکرات هسته‌ای به هر حال یک مصداقه و به هر حال هر مقداری هم که زمان نسبت به او بگذره، این رو ما طبیعتاً داریم به عنوان یک مصداق از مصادیق میگیم و به عنوان یک گوشزد این باید حتما مورد توجه واقع بشه. آقای دکتر، من دوست دارم که پاره از مؤلفه های خاص به اصطلاح رفرمیسم یا اصلاحات نظام پهلوی رو که به عنوان یک دست نشانده جان اف کندی داره انجام میده، اگه ممکنه به پاره از مهمترین مؤلفه ها اشاره بفرمایید.
یکی از اون مواردی که خیلی مشهود بود و البته تو مواردی قبل از انقلاب به اصطلاح سفید شاهان ملت مطرح شد و بعدن در این اصول ششگانه و بعدن در اصول دوازدهگانه مورد توجه ها قرار گرفت، این بود که دیگه نمایندگان لزوم نداشت به اصطلاح سوگند یاد کنن به کتاب مقدس اسلامی، کتاب قرآن.
بله.
و هر کسی میتونست به کتاب خودش وارد مجلس بشه که تو انجمنهای ایالتی و ولایتی مطرح شد و امام علیهش خروشیدن. یکی از مواردی که باز مفادش تو انقلاب سفید شاه ملت خودشونشون داد، اون قانون کاپیتولاسیون بود که دست آمریکا رو باز میذاشت
برای اینکه هر جنایتی که
احیانا هر جنایتی و به تعبیر امام اگه یک سگ آمریکایی پاچه یک ایرانی رو میگرفت، گاز میگرفت و احیانا آسیب میرسون، اون ایرانی آسیب دیده حق نداشت، یا دولت ایران حق نداشت که به محاکمه حتی اون سگ بپردازه، بایستی این امرشو واگذار کنه به کشور آمریکا و آمریکا هر اقدام خاص در مورد اون خاطی و یا جانی انجام بده.
آقای دکتر، اینها به نوعی بالاترین اهانت به یک ملت محسوب میشه در عرف بین الملل.
درسته.
بیشتر از این دیگه شاید واقعا متصور نباشه.
به همین صورته. اینها قبل از به اصطلاح صدور انقلاب سفید شاه ملت مطرح بود. اما چون یک محکی اومد به میون و واقعا امتی خروشید، علمای اعلام، بزرگان، حضرت امام، دیگران خروشیدن و علیه اون قوانین ظالمانه اقدامات انجام دادن، ولذا اون اقدامات خاص نتونست به اصطلاح اون به اصطلاح ترفنهای خاص سیاسی در اون زمان نتونست به اصطلاح نتیجه بخش باشه، اومدن از مسیر دیگری با یه صورت تلطیف شده ای، از جمله اصولش آزادی بود، آزادی از قید اربابان بود که به اصطلاح اصلاحات ارضی که از اصول مهم انقلاب سفید شاه ملت بود که در مجموع البته به حسب ظاهر در نظر داشت که حق رعایا و حق کشاورزان به اصطلاح پرداخت بشه، ولی در مجموع یک سلسله کارتل ها و شرکت های خاص زمینخواری تولید شد
که باعث فروپاشی کشاورزی میشه
و کشاورزی که واقعا داشت به صورت کاملا مطلوبی پیشرفت میکرد و حتی ما صادراتی داشتیم از محصولات کشاورزی، نتیجه این اصلاحات ارضی این شد که این زمین های بسیار وسیع و گسترده شکسته بشه و دیگه اون کشاورز بیچاره که حالا یه قطعه زمینی نصیب شده این قدرت رو نداشت که به اصطلاح حتی همین قطعه زمین کوچیک رو آباد کنه و نتیجه این شد که ظرف 2-3 سال ما که در مقام چندم اوایل به اصطلاح همین انقلاب سفید شاه ملت بود که در رتبه جهانی به اصطلاح رتبه داشتیم برای صادرات محصولات کشاورزی، نیازمند حتی گندم باشیم که از خارج کشور بیاد و این گندم طبیعتاً از آمریکا میاد که ما رو از جهت نون و غذا حتی وابسته ای با آمریکا میشه. و یا در اصول مربوط به انقلاب سفید شاه ملت آزادی زنان رو داشتیم
که در حقیقت بی‌بندوباری زنان محسوب میشه.
بله.
و این نکته خیلی مهمیه آقای دکتر، اجازه میخوام که با توجه به اهمیت این نکته اجازه بفرمایید که در قسمت پایانی این برنامه توضیحات تکمیلی هستالی رو در این خصوص داشته باشیم. همچنان با برنامه از رویا تا واقعیت همراه باشید.
الله الله لا اله الا الله، محمد رسول الله، الله علي ولي الله.
سپاس فراوان از یکایک که شما فرهیختگان و شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت. خب آیه دکتر، بحثمون رسید به اینجا که یکی دیگه از نکات مهم و بارزی که در انقلاب به اصطلاح سفید شاه ملت در نظام پهلوی مطرح می شد، بحث آزادی زنان بود. من دوست دارم که در قسمت پایانی برنامه امروزمون این مطلب رو بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. به هر صورت ممکن به اسم آزادی زنان اون عفت و حیثیت زنان همه برباد رفت، به نوعی که همه آثارش رو دیدیم در طول سالهای باقی مانده حکومت رژیم پهلوی و هنوزم که هنوزه ممکن است آثارش در گوشه و کنار بروز پیدا بکنه. خانومی که به اصطلاح میتونست مظهر شرافت و حیثیت و عفت عمومی یک جامعه به حساب بیاد، خودش شد عامل بی‌عفتی و بی‌حیثیتی در جامعه.
بله.
و در خیلی از مراکز فرهنگی پای خانم‌های باز شد که هیچ بهره‌ای از عفت و حیا نبرده بودند و طبعاً اون چارچوب و پاشنه آشیل اسلامیت این نظام رو به اصطلاح زیر سوال می‌بردند. ما ادعا می‌کردیم در منطقه کشوری هستیم که به اسلامیتش میواله افتخار می‌کنه، به شیعه بودنش افتخار میکنه، به اینکه پایبند و ملتزم به موازین دینی و احکام شریعت هست افتخار میکنه، به اینکه کهن‌ترین حوزه‌های علمیه رو داره، به اینکه سرآمدترین علمای نامی جهان اسلام رو داره، به اینکه مهد پرورش بسیار از فرهیختگان و دانشوران و عرفا و صاحبان فکر و اندیشه هست، به اینکه در جهان تونسته افتخارات علمی و معنوی ایجاد کنه، به اینها معروف بودیم و طبعا نبایستی این امتیاز همچنان بر پیشانی ایران نصب بشه. لذا دشمنان تلاش کردند با تحمیل انقلاب سفید شاه و ملت این امتیازات رو از ما بگیرن و خیلی هم خوب کار کردن، در بسیاری از موارد موفق بودن. یعنی وقتی از این دریچه وارد شدن که به اصطلاح حجاب رو زیر سوال ببرن، حالا در زمان پهلوی اول که کلن منع حجاب شده، قانون کشف حجاب و منع حجاب بود، اون که به مراتب با شدت زیادتری میخواست وارد بشه، اما یه سلسله درس هایی که ملت در اون زمان به پهلوی داد خودش تجربه شد برای پهلوی دوم که یه قدری مرموزانه تر وارد بشه.
و شاید آقای دکتر بشه گفت که حرکت پهلوی اول خیلی ناشیانه بود، چون خواست به زور این کارو بکنه. اما پهلوی دوم با زیرکی خواست این کار رو با فرهنگ انجام بده و از طریق ترویج فرهنگی بی‌بندوباری رو بیاد بست بده.
و جالبه که اینجا یکی از سیاست پردازان اون زمان اعمال شد، سیاست آقای دکتر مصدق همین بود. آقای دکتر مصدق میگفت که ما نبایستی به صورت علنی وارد به اصطلاح این معقوله بشیم و اقدام به کشف حجاب کنیم، بلکه کافیه که دخترکان رو از همون دوران ابتدایی که میپذیریم تو مدارس بهشون بگیم قانون مدرسه اینی که شما بایستی بدون روسری، بدون کوچکترین نشان از حجاب و اینها وارد بشی، و این دختر اگر به همین صورت تربیت شد یواش یواش همش که رشد میکنه بزرگ میشه، تو دبیرستانش که وارد شد دیگه راحت تمکین میکنه نسبت به این مسائلی که ما میخوایم، و همطور در دانشگاه و مرحله عالی ترش. یعنی این سیاست اعمال شد در مجموع با آزادی زنان. و خب ببینید، این که من عرض میکنم دست رو موضع خیلی حساسی گذاشت دشمن، چون ما ادعاهای زیادی داشتیم که به شرافت و اسلامیت ما باز میگشت. خب وقتی یک جامعه ای پیدا کردیم که درش حجاب معنا نداره، یعنی مهمترین کد اسلامیت ما شکستیم.
بله.
یعنی کافیه که کسی بیاد این جامعه رو ببینه، نیاز نداره ما تاریخمون رو به رخش بکشیم که چی بودیم و چی شدیم، کافیه بیاد عرصه های خیابانی ما رو که مورد تاخت و تاز بد حجابان و بی حجابان هست ببینه، کفایت میکنه که متوجه بشه ما دیگه از اون شرافت و حیثیت اسلامی بهره ای نداریم.
بله.
و این مسئله در خیلی از شرایط حساسیت خاص خودش ایجاد میکنه. من اینجا چون وارد مقوله حجاب شدیم و بحث
بعد بله، البته آقای دکتر لحظات پایانی برنامه امروزمون هم هست، من تعاوض میکنم خیلی کوتاه فقط اشارات پایانی خودتون داشته باشید. بله.
حدود 7-8 سال قبل گروهی از دانش آموزان آمریکایی که البته آمریکایی اصل نبودن، از جامعه اسلامی بودن که از کشورهای مختلفی مثل تانزانیا، هند، پاکستان مهاجرت کرده بودن به آمریکا و برای یک دوره آموزشی فرهنگی میمدن ایران.
بله.
یکی از دوستان ما که راهنمای این گروه بود گفت بنا بود که ما خدمتشون باشیم برای شرف یاب شدن به مقام و مرقد حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام مشهد بریم. تو فرودگاه تهران تعدادی از این دانشجویان دختر اومدن از من سوال کردن که ایران چند درصدش مسیحی و یا غیر مسلمان هستن.
بله.
و من گفتم که کل اقلیت های مذهبی ما به 7% نمیرسه و ایران کشور اسلامی هست. گفت اینا با بهت و حیرت نگاه میکردن، پس این موقعیت که ما الان توی فرودگاه میبینیم، این بله. وضعیت زنان که مشاهده میکنیم،
بله.
این خبر نمیده که اینجا مسلمانن. بله.
باز تأسف
هست، یعنی با اینکه اینا بدحجاب هم، یعنی بی‌حجاب نبودن، به نوعی بدحجاب بودن،
ولی خب اثرات سو ما داریم میبینیم که چه تأثیراتی میذاره در نگاه دیگران بر برداشتی که از ایران شاید داشته باشن. آقای دکتر خیلی ممنونم. من میدونم که نکاتی رو که میخواستید بفرمایید هنوز باقی مونده، اما اجازه میخوام که ادامه بحثمون رو در برنامه آینده داشته باشیم با شروع از همین نکاتی که در این برنامه باقی موند. خیلی ممنونم آقای دکتر از حضورتون در برنامه امروزمون و خیلی ممنونم از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت برای همراهیتون با برنامه امروز. یکایی که شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خدای خوب و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
محترم همتلرمز، هر وقت دوست خیر سسمزی اردبیل رادیو سنانه شده سیز و ساعت بیرالش ساعت دور دیر میدقادی مرحوم آیت الله عبدالرحیم زفرنه سخنران سناری بیر قسمتی نشده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خير الخلائق أجمعين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا كان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وزما بسجا تغواني توسييليا خداوند متعالدان köməklik istəyə gör, tamam vücudumuzlə iltimas eləyə gör, bizə kömək eləyə fəzilət-i təqvanı kəsb eləməkdə və onu bizə vəsilə qərar verə təqvanı ki, biz Pərverdigar-ı Mütalin lütf-ü inayətinin mürid və məşmullarından olaq və o cürü ki, Quran buyurur, aqibət pərhizkarlarındır. Vəl aqibətü lilmüttəqin. Hər kəs istəyə aqibət və xeyr ola, gərək bu fəziləti kəsb eləyə və bunu özünə asimə və ismət qərar verə. Bu ayat-ı şərifi ki, oxudum, qəbləzani ki, bu ayat-ı kərimini tərcümə eləyəm, bir nüktələri istəyən mürid-i təvəccühüz qərar tapa. Keçən məclisdə ki, müvəffəq idi, xidmətizdə idik, onda bu ayə-i şərifəni oxudum ki, xələqəl insan əlləməhəl bəyan və Pərverdigar-ı Mütəalin böyük nimətlərindən biri də bu dildir, zəbandır. Dil çox təsir var idi, böyük və əmiq və qüstərdə nəxş var idi insanın fərdi və ictimai və tamam şüunatı zindəgisində. Tarixə baxsız, özüklərin nəxşi ifa eləyən insanların, camiələrin, diriliyində xanəvadələrin, əfradın diriliyində dildir. Pərverdigar-ı Mütəal nimətlərin sayanda buyuray, Həqt-i Ala insanı yarattı və ona bəyan verdi. Bu danışmaq və demək, göftügü
اصلا ضروریات زندگی جامعه انسانی دندی او گندنی که انسان الیه بلیب دانشا دانشانلار چوخ olubdi و بلاری دمی اولار که ایچی دستیه الیمک اگر تقسیم نابجا دوی بی ایده دانشبلار رحمانی دانشبلار بی ایده شیطانی دانشبلار طول تاریخ بشرده پیغمبرلر دانشبلار و مأموردلار دانشمغا و هدف ده اولارم به عیسیتنن برنگیخت olmağından دانشماق دی و پیغمبر اسلامه پروردگار متعال قرآن کریمینده چوخ یررده امرلی دانش اصلا پیغمبر برای دانشماق مأمور دی دانشماقلا دانشماماقی اصلا بیربیرینن قابل مقایسه دویلر بلی دانشماماق O yerdə mətlubdur ki, danışmağın yeri olmaya, vəli o yeri ki, orada danışa ki, insan gərək, gərək danışa. 232 yerdə Quranda Pərvərdigar Müteal Peyğəmbəri əzizinə buyuray, danış, qol. يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل أوحي إلي من ربي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس خلاصة 232 يجدى پیغمبر إسلام مأمور لي فروردگار متعالن طرفنن دانشماغا جرأي دانشا پیغمبر وشي كي دانشي فروردگار متعالن طرفنن نن دانشی همان اونو قلبینا قویلوب وحی یولینا یا الهام یولینا اونی گرای دانشا ولی ایری دانشانلار او من ایندی من ایندی الله دوی رحمانی دوی لاف یاختسی حکما دی ایری دانشانلار کما او فلاسفه دانشیبلار و بولار از روی عقل دانشیبلار از روی فکر و دانش و علم دانشیبلار من ده انبیای نن حکمانین فلاسفه‌نین فرقی بار کما özlərin məcbur bilməyilər, mültəzim bilməyilər. O da deyir ki, fikir eləyiblər, ərliləri bir şeyə çatıbdı və bu aləmi həsliyinin qəvaninindən, qanunlarından, namuslarından və xilqətin afərinişin ayinindən bir şeylər kəşf eləyiblər ki, onu mərdəmə intiqal verəyilər əz təriqi zəban və bəyan. Bunlar mültəzim deyirlər, ona əməl eləyələr. Fəqət, Mərdümə iblaq eləyirlər ki, belə bir şey biz dərk eləmişik, bizim şüurumuz, əqlimiz filan məsələyə, filan nüqtəyə, filan qanun və namusi həsli və zindəgiyə müntəqil olubdu və bunu da bizim əqlimiz qəbul eləyibdi və buna əməl eləyib. Mültəzim deyir əməl eləməkə və əqləb də görəksiz, əməldən hükəmə elə çəndun və əli şeyləri nəql eləməyilər. Amma ənbiya bu cür deyil. Ənbiya hər nə mənə ki, vəhv olay olara və hər nə mülhəm olaylar, hər nəyə mülhəm olaylar, ona özləri gərək hamıdan qabaq əməl eləyələr. Vətlu, mə uxiyə iləykə minəl kitab və əqim səlah, إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون بلو كتابي كسن نازل قلوب ونوخي وإقامي نماز إلى نماز إنسان فحشاء ومنكرتن سخلار والنماز ذكر الله دي وشوف ده بيك بي مسألة النماز وهركس ده هرش كري الله هنا عالم دي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لإقامة النماز إلى سوب جنورتا إكندي مغرب خفتان إشاء نماز إقامة إلى وسبح يقون نماز قل وقرآن الفجر سوب نماز قل وجزة يطمع مصن قم الليل جزة ويحقال سن شراغي كبستاني زندگي Bəşərsən, sən əgər yastur, qaranlıqda qalar bəşər. Sən gərək ayaq qalasan, ya əyyuhəl müzzəmmil qum, dur əyağa. Ya əyyuhən nəbiyyinna ərsənnake şahidən mə mübəşşirən mə nəzirən mə da'yən iləllah bi iznihi və siracən münira. Sən bir çırağı füruzansan, nur əfkən bir çırağsan, yatma, ayaq qal. Bunlar mültəzimdilər şəbzində dar olmağa, gərək gecəni ayaq qala. پروردگار متعالن راز نیاز ایلیه. خلاصه پیغمبرلر بی انسانلردلار. Bunlar Perverdigar-ı Mütal'ın inayetiyle ve özlerinin mücahedeleriyle, telaş-ı sa'yileriyle eliye bilirler ki Hudavend-i Mütal'ın mevrud-i lütfi ve fezl-i keremi gerav tapalar ne tenha özleri memurdular dediklerine hamudan kavak emel eliyeler belki öz eşire bu قوم قبیلرینه ده مأمورdular اوزاری که ملهمدیلر و وحی گلیب اونی اولارا یتیرلر و انزر عشیره تکل اقربی اوز عشیروی پیغمبر انذار الینن انذار و تبشیر دانشیغا نیاز واردی نه تنها عشیره بلکه اهل بیتوی ده یا ایها النبی قرآنده واردی که امر اله اوز اهلوه نمازه وستبر علیها و نمازه ده همیشه مشغول olmağa sabr eleynen onun zahmetine döz gülen ve emr-i ahli.